Nadace Tomáše Bati uvádí podcast Inspirace Baťa. Dnes s Gabrielou Končitíkovou a jejím hostem.
Krásný den, milé dámy a pánové, naši posluchači i diváci, mé jméno je Gabriela Končitíková, vítám vás u dalšího dílu podcastu Nadace Tomáše Bati Inspirace Baťa. No a jak vidíte, tak dnes tady nejsem sama, tak ti, co nekoukají na video, tak ti ještě nevidí, ale za chviličku uslyšíte i ve svých sluchátkách. Dnes je tady se mnou i můj kolega Kuba Malovaný.
Hezký dobrý den.
A máme tady i vzácného hosta, Lucii Šmardovou.
Dobrý den.
Luci, tak já tě v krátkosti představím a určitě se to i více dopředstaví potom během povídání. Tak ty, jsme tady tak na začátku říkali, jak tě představíme, Kuba říká, že tak musíš říct, že je dobrý duch zamu, ale k tomu se dostaneme postupně. Ty jsi projektovou manažerkou, hlavní koordinátorkou velmi významného projektu pro Zlín, Zlínský architektonický manuál, který vlastně hlavním řešitelem tam je spolek a architektura, a ten už tady také funguje nějakou dobu a může naše posluchače a diváky obohatit, když přijedou do Zlína, tak kam jít po těch baťovských architektonických stopách.
No, já bych možná trošku navázal na to představování, jestli bys nám na začátek mohla říct teda, protože já vím, nebo jsem se to dozvěděl před malou chvílí, že ty vlastně nejsi Zlínačka úplně původem, tak kdybys nám mohla říct, jak ses do Zlína dostala, jak ses tady ocitla, zároveň co máš vystudované a čím si tě vlastně jakože architektura získala. Mm-hmm. Takové tři těžké otázky na úvod.
Já jsem se do Zlína dostala vlastně úplně náhodou, kdy mě při studiu na Vysoké škole umělecko-průmyslové vlastně padlo magisterský téma a moje profesorka Lada Hubatová-Vacková za mnou přišla, jestli nechci dělat dějiny detašovaného ateliéru designu, který bylo vlastně ve Zlíně. Jsem říkala, že jo. Takže jsem poprvé vlastně jela do Zlína a tady jsem vlastně dělala takovou výstavu vlastně od jako která vlastně dělá jako průřez vlastně jako celou tou historií tady toho ateliéru od roku 59 do toho roku 2011, kdy se stěhovali zase zpátky do Prahy. No a pak jsem tady potkala svého muže, takže potom, co jsem vlastně jako dokončila vlastně tu školu, tak se nám vlastně brzo narodila dcerka a pak jsme se odstěhovali do Zlína.
A Luci, odkud ty pocházíš původně?
Já jsem z Brna.
Ty jsi z Brna původně. Pojďme ještě našim posluchačům přiblížit obor, který jsi vystudovala.
Tak já jsem vystudovala klasické dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně a potom jsem přišla do Prahy na Umbrumku na magisterské studium oboru na teorie nových médií a designu, což je vlastně takový obor, který vlastně jako jediný je pro teoretiky na Umbrumce, jinak jsou to praktický, je to praktická škola pro umělce nebo designéry.
Ty, jak ses potom dostala k té architektuře?
No ona, jako ty jsi tam mohla vybrat i sekci architektury, kterou jsem si já teda za celý studium nikdy nevybrala.
Já se chtěla zeptat, jestli jsi si ji vybrala.
Ne. Já jsem celou dobu žila v tom, že budu kurátorka volného umění a dělala jsem výstavy celé katedře vlastně tehdy volného umění a potom nějaký ateliérový výstavy nebo nějaký samostatný. A dlouho jsem se zabývala vlastně volným uměním. A i když jsem přišla potom do Zlína, tak jsem rok pracovala v Krajské galerii a byla jsem zase kurátorka volného umění. Dělala jsem tady salon mladých vlastně jeden. Ale zabývat se ve Zlíně volným uměním prostě je nereálný.
Mě to nedá. Luci, co je volné umění?
No,
já nevím. Já se přiznám.
Dneska jsou to jako jednak ty klasické obory, jako malířství, suchařství, ale jsou to i nový média a různý tady tyhle ty už jako na rozhraní různých oborů, já nevím, videa, multimédia, akce, jako no.
A to má souhrný název volné umění.
No.
Proč volné? Tak jako nevíš, já nevím, jako jenom se to tak nazývá, protože já si pamatuju, že ty vlastně první rok, to já jsem ještě byla na zámku, ještě byla OPS, Kazlínský zámek, ty dělávala výstavy, že?
Jo, Lenky Tučové v kabinetu, ano. To jsem tam, a nebo v té krajské jsem vlastně byla normálně jako tady pod salonem mladých, což vlastně byli současní mladí umělci, umělkyně.
No tak a kdy přišel teda ten moment a ta architektura teda jako tě lapila do těch sítí?
No, to je asi tak jakoby postupně, protože se vlastně ve Zlíně se nedá sledovat to současné umění. A ještě, že pak se nám narodila druhá dcerka, takže se dvěma dětma prostě se nedají dělat výlety, nedá se udržovat jakýkoliv kontakt, takže jsem a zase jako to volné umění nebo to současné jakýkoliv umění a je hudba nebo cokoliv, tak ve Zlíně to není úplně ideální, že jo, co si budem to prostě tady to kvalitní současné umění, to nemá jednoduchý. Takže jsem si říkala, co vlastně v tom městě dává smysl, co mi tady chybí vlastně, protože taky jsem si, tím, že nejsem ze Zlína, tak jsem si dělala vztah k tomu městu a to jde skrz tu architekturu. Takže vlastně na druhé mateřské jsem začala dělat vlastně procházky, 10 let vlastně jsem provázela tady dnem architektury. No a takhle postupně jsem se tak přetransformovala teda k architektuře.
No, pardon. Promiň.
Ne, to jsem jenom pěkně nahrála právě, protože mě zajímalo vlastně čím je pro tebe ta zlínská architektura zajímavá, možná atypická, jak bys ji vlastně charakterizovala svým pohledem.
Tak ona je celá vlastně atypická, neatypická v tom celku a tak je to nutný brát. Tady vlastně jako rozkrýt jako vrstvy je hrozně zajímavý, protože to, že to město vypadá i vlastně dneska, jak vypadá, tak znamenalo, že během socialismu tady byli architekti a třeba útvar hlavního architekta Gottwaldovské aglomerace, který si byl vědom těch kvalit jako vlastně urbanistických, který tady vlastně nastolil František Lidie Gahura. A toho, tady tyhle ty vrstvy jako rozkrývat, to, že vlastně se nevybetonovalo to město, to, že tady zůstaly všechny parky ve středu města, tak těch vrstev, které vlastně se tady můžou jakoby postupně odkrývat, je víc a to mě přijde jako zajímavý. A to jak té baťovské jako vlastně době, nebo vlastně té nebaťovské třeba architektuře, já si myslím, že Zlín jako vlastně badatelsky je hrozně neprobádaný. Jako, no.
To byla taky jedna z našich připravených otázek, jestli jako je ještě kde bádat v té baťovské architektuře nebo v té zlínské všeobecně?
Je, určitě je. Jako chybí nám tady toho primárního výzkumu vlastně nám chybí strašně moc. Proto to vlastně jako těžký jako potom analyzovat nějak a interpretovat, protože pořád nám chybí ten primární výzkum, projít všechny archivy, projít dokumenty právě těch útvarů nebo města. No, tak jako těch témat vlastně, které se tady otvírají, je vlastně hrozně moc.
Tak k tomu se ještě určitě dostaneme, protože mě by to velmi zajímalo. Ale pojďme ještě na ten začátek, protože dneska část toho podcastu určitě bude věnována zlínskému architektonickému manuálu, ale on byl až takovým druhým krokem. Tam vlastně prvně vznikl ten spolek a architektura. Jestli bys třeba přiblížila, proč vznikl, a pak mě zaujalo, že ještě dávno předtím, než možná vznikly všechny tyhle krásné mapičky, které určitě také představíme, tak oni už ty procházky vlastně městem Zlín tady byly.
No tak spolek a architektura už má vlastně svou více jak 10 let činnosti. S tím, že na začátku byla vlastně skupina architektů, z těch, jako tam byl Pavel Míček, Pavel Chládek, pan Jungmann, z těch starších vlastně do dneška je tam jenom Michal Babic, co je předseda toho spolku vlastně doteď, ale vlastně tady z té starší vlastně generace, nebo z té první, tak vlastně tam nikdo nezbyl, kromě toho Michala, a když ta Umprumka vlastně odešla, tak vlastně do toho spolku přišla právě Honza Paveska, Jitka Resová, Hanka Maršíková, a ti tady dělali přednášky vlastně, zvali architekty nějaký studia. Takže to byly asi tak 2 roky, co se tomu věnovali, a pak jsem vlastně do toho spolku přišla já a začali jsme dělat vlastně tady procházky, nebo jestli vzpomínáš, tak jsme spolu dělali vlastně den poletné, no, den otevřených domků, kde jsme otvírali vlastní domky. A
vlastně teď k když o tom tak mluvíš, tak vlastně díky Lucce Šmardové tak vznikla cukrářka Marie Baťové, protože ty jsi mě tehdy ukecala na to, jak by to bylo skvělé upéct recept, tak já si to pamatuju ještě tehdy s Terkou Mačkovou, která už teď ani není mačková, už je provdaná. Jsme tady pekli asi, já nevím, 20 těch koláčů, pak jsme to převáželi a to už jsou taky roky, že? No. To je kolik, no já nevím, 6-7 let, no jako dlouho, no, takže vlastně díky tobě vznikla cukrářka Marie Baťové. Hmm. Díky tady té procházce.
Jo, a to bylo, jako my myslím si, že tady tahle procházka, která měla tehdy jako velký mediální ohlas, že vlastně jsme se díky tomu dostali jako ta spolková činnost vlastně do Českého rozhlasu, vyšel nějaký článek v Respektu a jako ten byl taky potvrzení toho, že o architekturu je ve městě zájem, tak to i zpětně považuji za takový vlastně klíčový krok, který vedl k tomu, že nám město potom jakoby dalo podporu na architektonický manuál, že prostě věděli, že ten zájem vlastně o to je město a kraj.
Když se možná ty zmínila, že o architekturu je zájem, tak úplně laicky, když se zeptám, tak samozřejmě baťovská architektura láká, to je jasné, ale o jaké období architektonické v rámci toho Zlína je třeba největší zájem, pomineme-li teďka tu baťovskou, to baťovské období?
No, tak ono je to asi těžký, protože ono je to vždycky vrstvený, že třeba tovární areál, který taky si myslím, že by se zdálo, že je takový baťovský téma, že jo, takhle tovární areál se vyvíjel v celém průběhu jako druhé poloviny 20. století, takže i ta procházka je vlastně průřezem jako vývoje toho areálu. Ale jako největší zájem jsou samozřejmě tady jako ty baťovský čtvrti, baťovský bydlení, nebo ta procházka od náměstí k náměstí, která právě ukazuje přechod z toho malého města vesnického vlastně jakého charakteru až k tomu vlastně modernímu baťovskému městu. Tak tady o tyhle ty dvě třeba bych řekla, nebo tři baťovský bydlení, tady ten přerod toho města a tovární areál, tak ty jsou takový největší highlighty.
A ještě mi to nedá nezeptat se samozřejmě na období nebo časy Gottwaldova, tak jak třeba tady tahle etapa je stran té architektury zajímavá a lákavá?
No, ta je velmi zajímavá a zase ne tolik úplně jako dopodrobna probádaná. My tu Gottwaldovskou architekturu tam máme v rámci dvou tras. Ten Gottwaldov 1 se věnuje vlastně veřejným stavbám a Gottwaldov 2 se věnuje ubytování a tady těmhle velkokapacitním budovám. Nebo experimentálním budovám, protože že ve Zlíně byl první panelák a opravdu tady to, což zase vycházelo z toho Bati a z experimentálního oddělení, který tam bylo. Takže vlastně celá ta éra je vlastně jakoby taková taková jako podprahová kontinuita toho, co tady vlastně už jakoby předtím nějakým způsobem fungovalo. A že kromě těch dvou nejvýznamnějších architektů, jako byl Gahura a Karfík, kteří odešli po druhé světové válce, tak tady hrozně těch architektů zůstalo, kteří opravdu byli vychovaní v tom stavebním oddělení firmy Baťa, takže Miroslav Drofa a další, tak vlastně přešli do centroprojektu a tam vlastně jakoby podobným systémem řízení i vedli vlastně všechny ty jako výstavbu třeba průmyslových staveb. Takže
já bych se tě ptala pořád dál, jako jestli tam cítí ten rukopis a tak, ale to, klidně v tom budeme pokračovat. Pojďme na představení toho hlavního a to je Zlínský architektonický manuál, protože a já jsem na začátku tak jako přeskočila to představení Lucky, ale jako můžem to asi říct, že díky tobě to máme, že prostě ta baťovská architektura nikdy nebyla tak zpracována a popsána, až když se začal prostě tvořit zam a že díky zamu, když dnes přijede návštěvník do Zlína, tak si může projít jednotlivá místa opravdu s odborným výkladem, který je neskutečně čtivý, že to prostě nejsou žádné historické a architektonické litanie, ve kterých půlka lidí vlastně neví, o čem to je, jako like vůbec, jo, když čteš třeba odborný článek a je to nádherně zpracované a můžeš si to vzít do ruky, můžeš na to mít aplikaci a je spoustu kol a zatím je jako kvanta práce a já bych byla ráda, kdybys nám přiblížila tenhle projekt. Jak to vzniklo, jak dlouho to trvá a co nás v něm ještě čeká?
Tak moc děkuju teda za krásný úvod k ZAMU, ale jinak je to práce fakt jako velkého týmu, není to jenom moje, ale tak samozřejmě, že když to vedu, tak asi se to nejvíc jako spojí se mnou, protože hodně těch lidí, kteří na tom fakt kontinuálně pracují, tak třeba nejsou ze Zlína. Moje nejbližší kolegyně Klára Eliášová je vlastně taky z Brna a s touto od prvního ročníku vlastně celý naplňujeme a bez ní by to taky vlastně nebylo, bez řady lidí. Jinak, co to je? ZAM, to je popularizační databáze, která se věnuje historii a architektuře města Zlína mezi lety 1894 až do současnosti, s tím, že ten rok 1894 jsme vybrali jako rok, kdy vznikla firma Baťa, takže od toho se to všechno odvíjí, ale samozřejmě, že jsou tam takové výjimky jako zámek, takže jakoby ty nejdůležitější stavby pořád se snažíme nějak zmapovat. To, co je vlastně jakoby zajímavé, je, že je to tematicky rozdělený. My se snažíme vždycky říct nějakou trasou, jakoby ten příběh, protože máme pocit, od začátku jsme měli, že je to přesnější pro to menší město. Říct příběh architekta nebo příběh nějaké čtvrti nebo mít téma sakrální architektury je lepší, než jít po té lokalitě stavbu za stavbou a tak si to odškrtávat, jo? Že pořád ten příběh se nám zdá, že je lepší.
Které trasy třeba to nabízí, nebo když jako opravdu teď přijede, poslouchá nás spoustu lidí napříč republikou, blíží se nám léto, chystáme se do Zlína, chystáme se za Baťou, navštíví vilu, navštíví památník, podívají se do muzea. Jak k tomu můžou využít ZAM a jak je to obohatí?
ZAM si můžou stahnout jako offline aplikaci, máme to i pro Android i pro Apple. S tím, že vy si můžete vlastně zvolit vlastní trasy. Velká část takových těch základních tras je i doplněna o audio nahrávky, takže to nemusí nikdo číst, ale může se koukat na tu stavbu a nechat si to od Marty Bačíkové, Gustava Řeznička vlastně hezky jako povídat do ouška. A určitě je dobrý vlastně si to projít, jako trošku se jako vlastně na to předpřipravit třeba a podívat se na to dopředu, na tu trasu a pak si může vybírat opravdu. Pokud někoho zajímá třeba poválečná architektura, tak tam máme krásnou trasu od cihly k panelu, která vlastně provází tím poválečným, tou poválečnou výstavbou a je to taková trasa i po technologii, kde se z té cihly najednou přechází na ten panel a proč to tak je. Takže to je třeba krásná jakoby stezka po nábřeží. Nebo je moc hezká trasa po Kudlově, tu jsme nazvali Kudlov Moravský Hollywood. A tam je taky vlastně, že projdeme jednak tím filmovým areálem, ale potom přejdeme do kolonky, kde se bydlelo na filmových ateliérech a končíme vlastně u vily Zdeňka Lišky, hudebního skladatele. Takže i to je třeba moje oblíbená trasa a vedle je hnedka lesní hřbitov. Takže pokud bych někoho mohla jako kromě takových těch základních highlightových procházek, tak bych určitě doporučila tady od cihly k panelu nebo ten Kudlov.
Mm-hmm. No, teďka se mi honila hlavou otázka, ty už si trošku vlastně odpověděla, ale kdybych za tebou přišel a poprosil tě, abys mi udělala prohlídku na míru, kam bys mě vzala opravdu, jako, když teďka pomineme ty trasy, které máte, tak jako, co bys vybrala z těch všech míst ve Zlíně jako fakt nejzajímavější? Kdybych to tady neznal a prostě požádal tě, ať mi představíš Zlín a vlastně chtěla docílit toho, abych opravdu řekl, to je skvělé město.
A nevěděl bys o Zlínu nic.
Nevěděl bych nic.
Jo. No, tak...
A nebo vlastně mohl bych vědět, protože já si sám pořád myslím, že ačkoliv jsem Zlíňák a znám Zlín,
no.
Tak pořád si myslím, že bys mě dokázala překvapit, i když to tady znám.
Mm-hmm. No, tak já si myslím, že pro toho, kdo to nemá úplně tak projítý, tak je určitě dobrý projít si továrním areálem, který jakoby opravdu doteďka hezky ukazuje tu zónu té práce a je to tam krásně jako vidět. Pak ty baťovský čtvrti prostě mají svoje kouzlo i přes všechny přístavby, i přes všechny vlastně ty změny, které nejsou vždycky citlivý, tak projít se těma uličkama a těma řadama domku má prostě svoje kouzlo, ale co určitě jako bych doporučila, tak projít se třeba po jižních svazích, po sídlišti, po první etapě, která je naprosto výjimečná a brzy budeme právě doplňovat do Zlínského architektonického manuálu, takže třeba sídliště a nebo... Já ještě přemýšlím, kam určitě jsou hezký, vlastně jako třeba ten Kudlov, tam myslím, že to jakoby je úplně nechtěně je to tak opomíjený vlastně, že se maximálně dojede třeba jako k těm filmovým ateliérům, ale nikdo už moc neprojde celou tu Fabihanku. Jo.
A ty jsi zmínila jižní svahy, to jsem se taky chtěl zeptat, protože já se ti přiznám, že teda pro posluchače, tak jižní svahy, největší zlínské sídliště, které je nad Vilou, tady máme svah za Vilou, tak přímo tam začínají jižní svahy. Mě to dlouhá léta nahánělo hrůzu, tady to sídliště. Tak jsem se chtěl právě zeptat, jak to vnímáš ty právě tím odborným okem.
Tak já si myslím, že obrovský rozdíl mezi první a druhou etapou. Tu první vlastně dělal architekt Šebestián Zelina a Jiří Grigorčík urbanisticky. A to je jako, podle mě je to moc hezký jako sídliště. Tam, co nahání hrůzu, tak je třeba neudržovaná zeleně někdy, co teďka myslím, že se taky dost změnilo, že odbor zeleně se o to hezky stará. Ale vlastně to, jakým způsobem jsou ty domy osazený, ty meziprostory mezi těma domama, i vlastně ten komfort těch bytů, který tam je, tak je jako nadstandardní i dneska. Jo, takže vlastně celá první etapa je podle mě velmi kvalitní a tam bych si klidně dovedla představit, že vlastně ještě s tím výhledem na celý Zlín jako bydlím i já. Ale třeba ta druhá etapa tak samozřejmě není, nebo ještě jestli druhá etapa, tak ta třetí a čtvrtá, že jo, která byla později v těch devadesátkách, tak to už je takový přetvarovaný sídlo a z toho mám třeba špatný pocit já. No.
A tam se nějakým způsobem v té prvotní fázi navazoval na to baťovské období, pomineme-li teďka to vždycky spoustu nezlíňáků ocení, jak je to krásně sladěno barvami, že jo, cihly a tady tohle, ale vycházel jsi tam nějak jako z Bati nebo vůbec z toho období baťovského, z té architektury, nebo je to jenom klam stran té barevnosti těch domů cihlových?
Tak ono rozhodnutí, že to bude mít vlastně jako panelové sídliště cihelnou pásku, je vlastně poměrně dost jako velký, jako taková velká reakce vlastně na tu minulost a vzdání jako hold, to vlastně žádný jiný sídliště jako v České republice nemá tady cihelnou pásku, jo. To myslím, že už jako tady tohleto vlastně je výjimečné, ale vlastně třeba ty bodové domy, což jsou vlastně domy na takovém čtvercovém půdorysu, tak mají vlastně připomínat zvětšený baťovský kostky. Jo, že to jsou vlastně, a je to ten nejčastější typ, který se v těch, na těch jižních svazích objevuje, takže jako ta reakce vlastně na celou tu zástavbu jako byla, ale samozřejmě zvětšená, protože tehdy už by se rodinný domek vlastně nemohl postavit, tam jsme museli plnit ty kapacitní požadavky vlastně státu, že jo, ale vlastně jakoby to urbanistické řešení vlastně určitě jako reaguje jednak na terén, což je vlastně jako taky něco, co jako František Lidie Gahura úplně bytostně uměl hezky to osadit na ten komplikovaný zlínský terén, ty baťovský čtvrti, jo, a to stejný vlastně udělal Zelina s Grigorčíkem, jo, že vlastně i segment vlastně kopíruje vlastně ten svah, jo, je to ten princip práce vlastně, a to jako možná jako jenom to byli kvalitní urbanisti, že jo, architekti, tak vlastně jako můžeme to dát do souvislosti, než ne.
Vlastně to je ale zajímavé, že Baťa v podstatě byl zakázaný, ale vycházelo se stran architektury pořád z toho, co tady vybudoval, že jo, jako za svého života, jako, že to je takový jako paradox zajímavý, protože jižní svahy začaly se stavět kdy na konci 70.
Na začátku, no, na začátku 70.
Na začátku, vidíš to, no, a přitom vlastně v té době Baťa, že jo, neexistoval v úvozovkách ve Zlíně, ale i tak vlastně nějakým způsobem ta inspirace tam pořád byla, no.
Myslíš si, že je to způsobené tím, že na to navazovali někteří ti žáci, ještě prostě třeba Gahury, Kotěry, nebo že to šlo teda z těch ateliérů?
Jo, já myslím, že oni byli ještě jako vlastně školení jakoby architektama, kteří byli zase školení. Jo, no, takže vlastně ta návaznost, ta kontinuita, tak jako byla vlastně obrovská, jo, tady asi by neřekli, že je to od Bati, ale vlastně jakoby je to nějaký jakoby princip kvality, který jako vlastně semka jako byl přidaný a jako proč by se toho vlastně jako zbavovali, když to vidí, že? No.
Já bych se ještě přece jenom vrátila k tomu létu. A ty pořádáš spoustu těch prohlídek nebo procházek během roku. Jsou naplánovány některé na léto?
No, ano, tady vlastně funguje, to se jmenuje projekt Zóna Zlín, protože ve Zlíně je málo kunsthistoriků, takže abych se tak trošku, to nechci říct úplně zbavila, jo, ale aby tam nebyla takový jako
to
na...
To nebylo závislé jenom na tobě.
Abych mohla jakoby předat vlastně to průvodcování, tak jsem připravila vlastně pro město 3 trasy, které se jmenují Plánované město, tam se vlastně dozvíte o tom, jak to město rostlo, potom je to Baťovské bydlení, to je procházka po Letné jako první čtvrti vlastně a potom je tam Tovární areál. To jsou 3 základní trasy, kterýma, když vlastně návštěvník jakoby projde, tak se seznámí s tou esencí Zlína.
A hlásí se vždycky na jednu?
A hlásí se vždycky na jednu, 2x do týdne si můžou vybrat buď z jedné, nebo jako to se tak točí, první, druhá, třetí, je to ve středu a v sobotu. A jo.
My našim posluchačům hodíme odkaz i pod video na YouTube, nebo jim to potom dáme k nám na web, na nadaci, ale kde si to můžou objednat? Na městském webu?
Na městském webu pod informačním centrem. To je vlastně odbor cestovního ruchu a tam by to mělo vyjet.
Plánuješ ještě nějaké nové trasy?
Určitě, pokud by někdo, nějaký zájemce přijeli mimo vlastně sezónu, tak ještě do konce prázdnin plánujeme trasu Domy a lidé, což je teďka nová, teda procházku Domy a lidé a ta se vztahuje k nové procházce, kterou pro nás napsal Martin Marek. Jak jsem říkala, že ten architektonický manuál je vlastně i o historii, tak jak my popisujeme pro někoho třeba takové ty menší, méně známé budovy, který vlastně jako taky si zaslouží popsat někdy, tak tady se věnujeme vlastně tím méně známým osudům. Takže Martin Marek vlastně vybral osudy třeba parašutistů nebo odbojářů nebo židovského obyvatelstva, rodin, kterým prošli velmi komplikovaným osudem a to tam vlastně jakoby popisujeme. Já tam popisuji, jako kde bydleli a on popisuje ten osud. Jako každý ten osud by vydal vlastně za nějaký jako filmový zpracování klidně. A to je vlastně jenom takovou jakoby další vrstvu. Chceme přidat vlastně takových jako osudů obyčejných lidí, stejně jako se jakoby můžeme bavit o osudech obyčejných staveb.
A my jsme vlastně vůbec nezmínili Baťovský domek. Ještě bys mohla možná doplnit, že návštěvníci Zlína mohou vidět úplně původní, že Baťovský domek vlastně jak se žilo v původním domku.
No, ani tam teda neuvidí úplně, jak se tam žilo vlastně, protože náš spolek vlastně sídlí v infopointu Baťovského bydlení, což je vlastně ve čtvrti nad Tovčírnou. Je to fakt takový jako jednodomek, kde ale jako je pořád aktivní dřevomorka, takže
pořád.
To jako nevymizí.
Ne,
takže tím, že je tam vlastně jako poloveřejný režim, kdy během týdne tam vlastně sídlí architektonické studio Element, ty mají kanceláře nahoře a dole je taková vlastně výstavka, která se věnuje tomu baťovskému bydlení, tak to otvíráme vlastně každý pátek, nebo pokud někdo zavolá, tak se třeba včera celou sobotu jsme provázeli vlastně, tak se snažíme jako vlastně víc vstříc, ale je to výstava v domku, není to jakoby původní.
Jasně, ale no. Má pořád toho ducha, té původnosti nějaké, nebo aspoň tak si to pamatuju, když jsem tam.
To já doufám, že bude takový náš... Zdraví. Další společný projekt, kdyby to náhodou někdy jako klaplo, protože Lucie Šmardová, Zlínský architektonický manuál, tak my už jsme teď jako v jednom domě, jo? Oni mají to kancelář v podkroví, teď Baťovy vily a jak spolu trávíme více času, tak nám vždycky ještě napadá takové to, co si zakazujeme, co bychom ještě mohli. A nám ve Zlíně vlastně chybí jedna podstatná věc. Co to je, Luci?
Je to nějaký původní domek s původním interiérem, kam by vlastně mohl každý zájemce vlastně o architekturu nebo baťovský bydlení přijít. Protože se nám stává, že přijdou do infopointu a všichni jsou hrozně zklamaní. A já se vlastně nedivím.
Tam čekají tu ložnici, že?
To
čekají u nás. Kuchyň, přesně.
Ne, to jsem žil no ale to jsem byl ještě na střední asi.
No to je dávno. To
ty jsi tam se mnou nebyl?
Ne?
Co jsi ve vile?
Jsem tam byl ze školou ještě
ty tehdy. Ty dostaneš domácí úkol, ty půjdeš po všech těch institucích.
Tak to jsem právě měl furt tu představu, že ten domek je v původním jako
nějakém... To právě byl domek dřív, jako vlastně tam mělo muzeum expozici, ale dvakrát to dřevomorka to sežrala
tak,
vlastně.
Tak proto mám furt v hlavě to, že to je původní domek.
Kdy jsi byl na střední?
Tak to už je třeba 15 let zpátky, jako jsem tam byl, ale tak nelžu, aspoň vidíte, jo. Že nelžu.
Ne, to už tam není chvilku, no. Dole je to vlastně, tam je krásná ta expozice. Tam se můžete podívat opravdu na ty dokumenty, já nevím, původní plány, domácí řád, jak to vypadalo. Myslím, že ten stůl je, ne?
Jeden je tovární. Z takových
tovární, no. Protože to se nám tehdy podařilo a to taky někde je tady ve Zlíně, to je ten nábytek z East Tilbury, že? Co se sem nechal dovést. To tehdy pan Velev myslel, že mě zabije, protože se ozvala nějaká paní z East Tilbury, jednoho z baťovských měst, nedaleko Londýna, že prostě jako tam končí ten baťovský domek a že mají to původní vybavení a že nám ho věnuje, ale je jenom potřeba jako zaplatit tu dopravu, což je jako před, já nevím, 7 lety bylo asi 30 000, tak pane Veleve, prosím, 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 tak jsme to dovezli, pak se to sklidilo do 34 k baťům a tam to jako statečně leželo a pak se nevědělo, co s tím, měli jsme to uklidit, tak jsme to věnovali městu do baťovského domku, ale ono to statečně někde leží dál, ale já říkám jako, že čas toho přijde.
Já myslím právě, že často přijde, protože ta jako vize byla taková, že se tady z toho nábytku vlastně udělá jakoby jednak příběh té domácnosti, ale příběh i toho satelitu. Jo, už by se vlastně tam dalo jako tak jakoby to propojit, jakoby příběh i právě těch expanzí firmy Baťa. A snad by to mohlo být jako na Zálešné, kde město Zlín vlastní pořád dům se sedlovou střechou, je takový dvojdomek, poměrně hezky zachovali na okraji té čtvrti, ale ještě by měl projít jako kompletní rekonstrukcí.
No a to, jak my jsme jeli z Partizanského, kde jsme měli ten den té spolupráce všichni, už nám tady chybí jenom Žaneta a nebo Katka Janíčková, tak oni koupili tovární budovu. A tak to, jako to máš 4 patra... Pět nekonečných možností.
No to doslova, no.
Ne, tak jako je to...
Práce a práce.
No, tak jasně, stará tovární budova, do které se roky neinvestovalo, takže v posledním patře mají holuby párty, ale jakože já myslím, že polovina holubů z celého Slovenska.
Spíš holuby mají po párty, už tam podle toho, jak to vypadalo.
Takže jako tam je to fakt jako šílené. Jenom, že čím je to šílenější, tak se jako různí ty názory. My jsme s tama odcházeli, tak Lucka úplně u vytržení. Já úplně, ježiš, tohle bych chtěla. A Kuba, to je hrozné, že? Víš, co tam je práce, abych to nechtěl. Říkám, já hned. Tak on úplně tak znejistil. A říká, ty ale nebudeš kupovat žádný starý barák, že ne, ve Zlíně. A úplně Lucka pak říká, ty ale mohli bychom udělat ten baťovský domek. Říkám, ty to bychom mohli. A na to, jak jsme byli jako unavení, jak jsme jeli z toho Partizanského, tak už nám to tak v té hlavě šilo, jak by to teda
tak
šlo.
Baťovský domek, jako to si myslím, že ještě je cíl, který je reálnější, nebo takhle. Ta budova, prostě já obdivuju všechny z Partizánského, kteří do toho jdou, protože jako to opravdu je práce na roky a jako respekt, že takové sousto si někdo vezme. Je to krásný záměr, ale držím palce, protože...
To by děsili ty holuby, že? Ty jsi hygienik.
Tak ti holuby už asi to poslední.
Mě třeba vyděsil ten sloup teda, který no. Tam jako je plný mechu.
No.
A já jsem tam jela, že bych to všechno chtěla domů. Bych jim to tam všechno rozmontovala, odmontovala a já mám teď největší úkol, jako na léto jsem dostat ty továrenský sáníky a udělat na tom odpočinkové zóny a to mě úplně srdce drásá, že jich tady ještě jako nemám. Já už bych chtěla tu zelenou barvičku a jít to přemalovat. Jenomže to je na tvoření těch baťovin vlastně to nádherné, že se vlastně potká 5 šílenců a on každý má vyplé v něčem jiném ty bariéry, že něco nejde a ono se to tak postupně, takže jsme s tama odcházeli s tím, jak chceme schůzku s panem primátorem a chceme udělat baťovské bydlení a jak se do toho pustí. No.
No a když jsme u těch plánů, tak my jsme vlastně úplně opomenuli tu podotázku, která před chvílí zazněla, protože to je úplně skvělé povídání, těch témat máme tolik, že bychom tady mohli sedět ještě další 2 hodiny.
Já ještě nechci končit, ale...
Já taky ne, ale já chci tu otázku vlastně vrátit s těmi plány ZAMU, jaké jsou vlastně nejbližší plány a pak mám jednu takovou svoji otázku stran toho, že je super, že máte všechno takhle jako na webu, ty aplikace, ale já jako staromil to mám rád všechno v ruce a knižně, tak zda třeba neuvažujete, že byste to, co tvoříte, nevydali jako nějakou hezkou publikaci.
No, publikace je samozřejmě náš sen, to já jsem podobný staromil, ale vlastně ten zájem je tak už jako velký a Zároveň jako vlastně vydat knížku znamená ještě to všechno zeditovat a jo, je tam jako strašně práce s tím a pořád jako ten náš tým je strašně malej na to a knížky rostou, takže teďka spíš se zabýváme jako udělat nějakou koncepci jako více dílných menších publikací, které bychom i jako dokázali nějak zaplatit a postupně to jakoby dovydávali, ale pořád jsou tam takové jakoby bílý místa, že třeba kdyby jsme začínali chronologicky, tak nám chybí trošku to předbaťovský období nebo nebaťovský, jakože potřebujeme ještě něco dobádat.
No a můžu se zeptat, ale jako já opravdu nevím, jak je třeba brněnský architektonický manuál, kde on je pak ještě v Liberci?
A v Liberci není,
ne, v Litomyšli. Litomyšli, jo. Oni mají Lom, ti mají Bam, Lam, Bam a je ještě někde?
Ještě v Plzni, no, v Jihlavě, v Jičíně, v Praze teďka.
Jak se jmenuje ten jičínský, když je i jihlavský?
Jam.
A Jihlava má jaký?
Já myslím, že Amy hlavy nebo něco takového. No. A teďka, myslím, že... No a teďka vlastně vzniká ještě Brno a okolí. Tak
to... a oni to mají jako nějak jako předepsané, jak to má vypadat? Protože já znám jenom ten brněnský. Mm. A to jako je fakt bychle. A já jsem pořád myslela, že ten zlínský k tomu to doputuje.
No to já taky doufám, že k tomu to doputuje, ale vlastně, že jo, v Brně to vzniká pod Domem umění, což je velká instituce, tady to tak trošku šolicháme jako ve spolku a to zázemí té instituce je prostě strašně důležitý i pro ty publikace. Jo, takže my jsme taky pomalejší díky tomu, ale jako pořád doufám, že se k tomu někdy dopracujeme. A teď jsem zapomněla na tu otázku.
No, že jako jestli tomu jako něco brání, anebo já jsem se chtěla zeptat, jestli jsou předepsané, jestli ty architektonické manuály jsou ještě někým koordinované, anebo si to každé to město, každý ten kraj nějakým způsobem řeší sám.
No my máme vlastně stejnou metodiku, že vlastně ta metodika třeba jak má vypadat heslo, že součástí každého hesla mají být současné fotky, archivní fotky, plus máme stejný střeba vlastně toho webu. To jsou jako vlastně hrozně dobře udělané webovky, které dokážu plnit i já a kdokoliv vlastně, jo, to uživatelské prostředí je skvělý. Takže to máme jakoby společný, ale vlastně každý město si žádá o svý vlastní zpracování a interpretaci, takže potom ty manuály se liší. Třeba Litomyšl to má zaměřený a moc pěkně řešený v rámci současné architektury, protože to je tím, co se můžou chlubit, že jo, jsou ti jako současné stavby. Jihlava to má taky jinak, Plzeň to má hodně na Losovi, ale i jako přesně těch menších stavbách, že dávají prostor vlastně těm menším příběhům. Takže každý vlastně ten manuál je specifický.
Tak, ale ten zlínský jako doputujem do toho.
Já doufám.
Kolik teď máme těch mapiček?
No, ty mapičky máme jenom tři, to jsou vlastně vložně pro turisty nachystané mapy v němčině, v angličtině a jsou to takový spíš highlighty, no, jsou tam krátké texty.
To jsou potom ty pracovní listy?
Protože a to jsou pracovní listy, k tomu taky chceme doputovat vlastně a to jsou edukační programy, které jsou nějakým způsobem pravidelný a můžeme je nabízet jak školám, tak vlastně třeba rodinám s dětmi, zatím máme ty edukační jako listy, ale ještě jsme se úplně nedobrali k tomu, aby jsme vlastně mohli nabízet školám tady ten program. Děláme to lokálně na vyžádání.
A doufám, že tam se propojíme s tím naším baťovským. Máte to i pro dospělé?
Tak pro dospělé databáze. Ale jinak, jako co jsem si všimla, tak vlastně ty edukační listy baví dospělé.
Jakože jsou možná dospělé děti, no. Ale já bych ještě nechtěla jakože úplně opustit tyto architektonické téma, protože já vlastně neznám nikoho, kdo by v tom už byl tak hluboko. Jak dlouho se tomu věnuješ, Luci? Těch 10 let?
No, to není úplně 10, no skoro už vlastně jo. tak třeba 7 nebo 8, no.
Tvůj nejoblíbenější architekt podepsaný ve Zlíně.
To já tak nemám asi úplně.
Tak jeden, dva.
Kdybys musela.
Tak Drofu asi, Drofu Zdeňka Plesníka, tady tyhle ty dva mám moc ráda vlastně, protože...
Co postavili ve Zlíně a kde to můžou posluchači vidět?
No tak Zdeněk Plesník, asi nejvýznamnější vlastně stavby jsou ty tři vily, že jo, Hanzelková, Zikmundová, Lišková, ale potom je to i třeba dům fotografie a jsou to i další vily, třeba Malotová vila, která je pod Jižníma svahama, která není tak objevená a vznikla před těma třema budovama. No, teda vilama. A od Miroslava Drofy mám moc ráda vlastně Věžový domy, Morišový domy a potom je hrozně vtipný vlastně podpis Miroslava Drofy najít pod čtyřdomkama, který vznikly po válce v rámci dvouletky a tady ty jeho vlastně menší zakázky nebo menší projekty, který ale vlastně taky utváří velmi jako ty čtvrti jak během války, tak po válce. Takže tady tyhle dva mám asi teďka nejradši.
A když už teda takhle se tě ptáme dotazníkově, tak nejabsurdnější architektonická věc, která ve Zlíně je, podle tebe?
Nejabsurdnější?
Co bys mohla vygumovat?
Já bych negumovala. Mě se
tak
jako,
to je hezké slyšet, protože spoustu lidí a většinou jako i lajků, toto pryč, tamto pryč, ať už je to baťovské, ať je to moderní, tak...
Ale ta absurdita by mě přece jenom zajímala.
Jo, no tak velmi jako takové jako zajímavé jsou třeba devadesátky ve Zlíně, kde vlastně tady byly jako velký, taky postmoderní tendence vlastně na ty fasády dát různý křivky a různou dynamiku, která najednou tam jako nebyla, že jo, ty roky, takže třeba já nevím, u továrního areálu nebo výpadek.
Myslíš?
Hnedka ta první budova.
Jak je hladové okno?
Tak je to ABS.
ABS, no, ABS, ano, 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 ano. ABS.
Od, tak to koukám, že já jsem si vzpomněla, vždycky vyjmenuji všechny jiné písmenka, jenom ne tohle.
A to je vtipné, že to je vlastně devadesátková věc, ale taky v cihlách baťovského typu.
Ano, 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 ale úplně jinak tvarovaná, ano. Že? Jako, že to měla být zrovna dočasná stavba, tak jako to mě třeba přijde, jako, že celá tady ta éra těch raných devadesátek vlastně jako najednou udělá úplně jinou atmosféru, jako celého toho manuálu. Máme tam právě i trasu po devadesátkách, anebo je takový ten první dojem ze Zlína, když někdo přijede, tak jede kolem samých autosalonů, že jo, to je jeden salon, tak Zlínr salon, jako je taky vlastně, na ten se chystáme, protože je tak velmi přetvarovaný, jo, tak to mně přijde takový jako, no, tak asi ty devadesátky.
Jo, to máš pravdu, ABSko, to je unikátní stavba, no.
Tvůj názor na Zlínské nádraží, jak by ho všichni rušili. My jsme totiž dneska šli okolo, já jsem se kochala, jak se mi líbí, že je staré baťovské.
Ty myslíš jenom tu budovu, že jo, no. Tak ta budova, jako tak ta asi jako má nějaký jako kouzlo, ale jako ona byla vyžitá i...
Už za bati,
tam bylo několik plánů, jak se vlastně udělá to přepravní v Malenovicích, že jo, a u zámku bude vlastně tady toho nosný. Tak nějak to bylo, jo. Takže toto nádraží vlastně v hrozném stavu, jo. To prostě, jestli je něco fakt ve špatném stavu, tak je to nádraží, ale je to vlastně taky výsledek 90. let, kdy je tam velký problém jako v těch majitelích pozemků, že něco je soukromí, něco je kraje, něco je města, něco je železnice a jakoby skoordinovat a domluvit se je vlastně hrozně komplikovaný, takže no.
A teď se tě ještě tak zeptám, toho jenom jakoby využiju. Jestli náhodou nevíš, proč má Baťova vila věžičku?
Nevím.
My to taky nevíme.
Nevím.
Ne, jestli to bylo třeba jenom jakoby moderní prvek té doby, že ten dům ať je teda něčím zakončený, protože to je jedna z nejčastějších jako otázek. Proč máte věžičku? Nevím. Já fakt jako přiznávám, nevím.
Tak těžko říct, no jestli to byl nějaký jako akcent, který tam vlastně jenom jako vypadal dobře, ale jako takhle nevím.
A pak zaznívá ta druhá otázka, jako jak často tam Baťa chodil, říkám, nevím, ale kdyby vám to kladli turisti, to ještě zvládnete, ale pak vám třikrát během dne zazní od některých. A myslíš, že tam chodil junior? Nevím. A byl tam někdy v pyžamu? Nevím. Takže jako to jsou tady otázky některých. No, protože to se ty ptáš na takové věci. Ale tak jako často fakt jako zaznívá, jako proč máme věžičku? Nevím prostě. Jaký je tvůj třeba ještě názor na vracení nějakých těch původních prvků zpět k těm architektonickým místům nebo významným místům? Tam se cíleně třeba tady k té vile a teď už když tady tak jako s náma sídlíš, tak na tebe budem tlačit víc na tvůj názor a třeba obnovit ty chodničky, které jsou za námi, včetně toho altánku. Je to krok, který by se měl uskutečnit, protože to dá těm lidem tu možnost si to projít, navštívit to místo, anebo je to krok zpátky, že prostě někdy tam ten altánek byl, vzal to čas a jako proč se k tomu vracet?
No tak to já zrovna teda tady u tohohle si myslím, že by se to mohlo vrátit, protože celou tou kultivací vlastně toho svahu, který máte nad sebou, tak by se vlastně jako vytvořilo nový veřejný místo a to je jako krásný místo, že jo, tam prostě jenom když to projdete, já bych byla jako vloženě pro a i ty fotky vlastně těch promenát a těch altánků, které tady byly, tak jako tomu místu vlastně tady dávali velký kouzlo. Jako i s tou dekorativností, kterou vlastně měli, že jo, tak ty byly jako parádní vlastně. Jo, to bych si přála vlastně popít kafičko venku tamhle. A jsou z toho taky pěkné fotky, že? Jako Marie Baťová tam hostí všechny ty lidi v altánku. Tak, jo, a zároveň je to opravdu jakoby ještě tím, že je na dvama to sídliště, jo, tak vlastně spíš se to tak jako si to říká o to, že by to mohl být jako nový kvalitní veřejný prostor. Jo, že by nemuselo být třeba tak přetížené tady park Komenskýho, který je přetížený. Jo, a takže to já bych se jako nebála asi.
Tak zase
to
opatrně s tou veřejností. Jako, při představě, kolik lidí je v parku Komenského, když je pěkně, tak trošku mě děsí, že bychom to měli za vilou. Ale...
Ne, tak to je právě o tom rozptýlení, že, jo? Že vlastně kontraproduktivní vlastně opravit jeden park, protože to udělá přesně tady ten efekt a už to vlastně se tam jako ani necítí dobře. Jo? Třeba já jako v takové té sezóně, tak já už nejsem schopna tam jít víc jak dvakrát týdně, protože tam na mě moc lidí.
Jo. Vlastně si neodpočíneš.
No.
To je potom taková jakoby moje vize a sen, jako znovu obnovit ty chodníčky a vrátit tam ten altánek a možná přidat pár vysutých teras, kde by se mohlo odpočívat, tak tu mám takový jako velký úkol, že až to tady trošku rozdýcháme, protože i ten první rok ředitelování, já jsem si vůbec neuměla představit, do čeho jdu, a tak jako po tom roce se rozkoukávám a říkám to, ale jako mohli bychom něco pro tu veřejnost, protože mě překvapuje, jako kolik lidí to místo tady navštěvuje nebo tady chce trávit čas, takže to je takový jako prvek, tak to mě zajímalo, jestli by se k tomu vrátila nebo ne.
Ale řekla si něco pro veřejnost, tak bychom možná mohli provařit teda úplně na závěr před časy neúprosný, že vlastně v létě něco chystáme s Luckou v našich modulech v zahradě, že budeme workshopovat.
Budeme workshopovat. No, bude jako edukační program pro děti, ale i pro dospělé, protože mě překvapil neskutečně 1. máj, kdy jako děcka nadšené, ale dospělý takový, jako já bych chtěl víc a mě vlastně... Tak nějak jako došla ta jedna věc, že při skládání těch baťovských domků i ti dospělí se můžou edukovat, jak fungovala baťovská literatura, architektura, jejími principy, takže společně připravujeme několik workshopů.
Je pravda, že třeba u těch jakoby domků, který jsme tam skládali, tak jako to téma to, že to nebyl jako domek, ale že to byly ty třípokojové byty, tak tím, jak se to skládá, že jo, a vy opravdu musíte poskládat tu jednu půlku, kde byl ten byt jeden, a pak tu druhou půlku, kde byl ten byt druhý, tak je možná takový jako narovnávání toho, jakým způsobem se dneska o těch domcích jakoby přemýšlí, že vlastně...
Že je to malý domek.
Že je to malý byt vlastně, jo. Že jakmile máte ve čtvrt domku tu jednu čtvrtku, tak máte pořád jako byt ve čtvrt domku, nevlastníte dům, tak to si myslím, že je vlastně jakoby důležitý jako začít myslet vlastně o baťovských domcích jako tak, že to byly vlastně ty moderní byty se zahradou, protože pak od těch domků ani nemáme takový nároky vlastně na dům, jo. Tak to mě třeba přišlo, že opravdu tam jako fungovalo na těch našich workshopech, že si uvědomili vlastně měřítko, to malé měřítko.
A program, nebo ten letní program, tak zveřejníme, si myslím, tak příští týden, že?
No, tak už co nevidět, ať se mají lidi na co těšit.
Mě to přesto ještě neodpustí jednu otázku. To jsme ani neměli jako nějak jako plánované, ale dlouho jsme tady neměli nikoho povolanějšího, s kým bych o tom mohla vést diskuzi. A ty jsi zmínila, že existuje trasa Kudlov lesní hřbitov. Jaký je tvůj názor na lesní hřbitov? Jakoby vůbec na tu vizi a všechno. A já se přiznám, že to je taková... mé osobní a palčivé téma, neboť jednou za půl roku, jednou za rok se vždy vyrojí názor, že by se o hroby Tomáše Bati a vůbec o ten prostor mělo více starat. A já z toho vždycky bývám neskutečně nešťastná, protože musíš pak sáhodlouze vysvětlovat těm lidem, že jako nadaci to stojí téměř 300 tisíc za rok údržba těch hrobů, že to někdo prostě co 10 dnů kompletně uklidí a já už jsem vždycky nachystaná, jakože bych ty lidi tak vzala sebou, protože to ti dá echt práce sehnat kýbl, který zavřeš a tu teplou vodu zbyli vozíme nahoru, drhneme to, my tam prostě pořádáme brigádu, jako všichni, jde Kuba, paní Zvolská, já jsem tam jedny roky nechala téměř ruky. Já jsem vlastně přišla na to, že tam existuje hrob jako hlavničky, z něho byla miniskládka a mě když někdo řekne, jako, že ty hroby jsou zanedbané, tak já jdu do vývrtky, protože těm lidem prostě nevysvětlíš, že je pilová sezóna, nad tím jsou vzrostlé duby, buky, smrky. Já už přesně vím, kdy co kvete. V momentě, kdy ty to vytřeš, dáš to všechno do pořádku, stačí, že ti zafouká a pak přijde podzim. A jak přijde podzim a padá listí, tak já milovník přírody začínám nenávidět. A do toho jsou pak všechny srnečky, zajíci a podobně. Takže se ti stávají takové věci, že ty koupíš za x tisíc, jako kikici růží Baťovi na hrob. Přijdeš tam druhý den, protože mají přijít novináři, dáš to tam den předem, protože oni už by taky mohli přijít v 7, tak tě pomluví, že to tam nemáš, jo. Houby na městě, je to jako u nás na dědině, prosím tě, když to nemáš nachystané. A ty tam stojíš a říkáš si, jako, že jsi si blázen. Ty růže jsou fakt roztahané po celém tomu hřbitově. Nebo kolem toho hrobu, jo. Úplně to se jako začneš rozhlížet, jako, že tady je něco blbě, než ti dojde, že je jich půlka ožraná, že to vytáhli srnky. Takže jako té lesní hřbitov se vším všudy. Jaký je tvůj názor jako odborníka na to?
Tak já myslím, že lesní hřbitov je naprosto unikátní, krásný prostředí a já si nejsem tak na pořádku milovná, abych na lesním hřbitově potřebovala...
Nedá uklidit.
potřebovala mít uklízeno, ani bych to nečekala a všechny tady tyhle ty vlastně věci prostě jsou něco, co patří jako k přírodě a vlastně, že ten lesní hřbitov je i o tom zarůstání a o tom času, který jakoby plyne, o té dočasnosti nás tady na světě, takže to jo. Nejde úplně...
Přibliž tu Baťovou vizi. Co ten Baťa chtěl?
No na to jsou povolanější, tam myslím, že na to je největší odborník David Valušek, který to má i celou publikaci s paní Nečasovou.
Natočíme podcast s ním jenom o lesním hřbitově.
No, no, to bych doporučovala určitě.
A pak to budu vždycky jenom kopírovat jo, ten
jo,
odkaz.
Jo. Jakože já myslím, že by to bylo určitě zajímavý, jako ho pozvat vlastně jenom na ten lesní hřbitov, ale jinak já si myslím, že to je naprosto jako unikátní, hezký prostředí vidět, že tam vlastně, jestli někdo ještě někam dojede vlastně, tak je to na lesní hřbitov, jo. To jsem vlastně možná zapomněla říct tady v těch highlightech, jako dojeďte si na lesní hřbitov, i v létě je tam hezky, jako i když je nejvíc vedro, tak tam je dobře, je tam krásný krematorium od Jiřího Čenčíka, který bohužel ten není památkově chráněný. A to je to, co si možná myslím, že celý ten hřbitov, i to krematorium, i třeba ten baťovský okrsek váš, by mohlo být nějak památkově chráněný, aby vlastně to bylo pro ty další generace vlastně takhle jako zakotvený, takhle tohle to je aspoň tahle ta část má zůstat tak, jak je i s těma stromama, i s tím, co ty stromy přináší, protože ty tendence na to něco vykácet, že jo, a pak je ta udrba, ty stromy taky, že jo, dožívají, takže otázka je, co s těma stromama dál, jak ta výsadba má pokračovat, jo. Je takový obrovský téma ten lesní hřbitov, ale já bych to minimálně, třeba bych se zamyslela nad tím, jestli to nemůže být aspoň lokálně nějak chráněný, plus teda s tím Čenčíkem.
Ale jako zastáváš názor, že lesní hřbitov, tak jak funguje v koloběhu přírody a těch cyklů, je v pořádku.
Je úplně v pořádku, mi to přijde moc hezký.
To je pěkná tečka, ačkoliv končíme na hřbitově, tak já si myslím, že je dobře, že to zaznělo.
Je, no, protože s tím bojuju velmi, jako, a vždy je mi pak líto třeba pana primátora, pana hejtmana, protože vidíš ty diskuze pod příspěvky a vždycky ti tam nějaký strejda jako napíše, že no a hlavně, kdyby tak jako někdo šel uklidit ten hřbitov a tak to už je vždycky na mě, to tam vysvětluju. A kdyby kdokoliv přišel na jakýkoliv způsob, jak se to dá jako udržet lépe, kromě toho, že ti jako nabízí, že ti nad tím postaví stany a podobně, což jako je úplně jako nesmysl, jo.
Všechno, co nechceme.
No, protože opravdu ta Baťova vize byla, ať to s tím splyne, ale to, co jsem v těch nadaci 8 let, tak to je pravidelně diskutované téma, jak jsou zanedbané hrby.
Já si myslím, že to spíše o komunikaci jako konceptu toho lesního hřbitova a vlastně
těm
lidem.
Tam vznikly ty cedule, popisky, protože mě začalo děsit, že to je turistické místo. Protože já, když hodím džíny a mikinu, tak jako tam jako nikdo moc nepozná, takže já jsem tam vždycky plela v sobotu dopoledne ty hroby a mě úplně děsilo, že tam jezdili jako autobusy turistů, ale jako úplně mimo zlínských a povídali jako úplně nesmysly, jako kdo tam je pochovaný, kde není. Tak jsem tak vždycky chvilku koukala, ale všechno si to vyslechneš. Tak já úplně říkám, no nic, musíme přidat, ať je to tady jakože víc uklizené. Tak jsme aspoň udělali tu popisnou ceduli tam na začátek, hřbitova dali, jaká byla vize. Všecko jedno. Už nám teda nepletou, který Baťa je který, ale jako neustále máme téma, že uklizeno není.
Já bych to zase nebrala asi tak vážně. No, jako nečekala.
No mě uklidnil právě tehdy David Valůšek. Říká, kolik těch stížností vám přijde? Říkám, za rok? Tak dvě. A on říká, vám přijdou jenom dvě stížnosti za rok? To je úplně nulové číslo v dnešní době, kdy si stěžuje každý na všechno. Tak mě to tak jako uklidnilo. Takže bys klidně pozvala lidi na prohlídku lesního hřbitova.
Jo, jo, jako mně přijde i fajn, když to srnky ožerou a
roztahaj. Luci, a na co bys pozvala naše posluchače, co se týče léta, kromě workshopů?
Tak obecně do Zlína, na vycházky, hlavně ať si projdou všechny ty trasy. Myslím, že ten fyzický zážitek vlastně, jakoby projít si to, dát si jako ten čas na procházku a sem tam si něco poslechnout, takže stojí za to.
Děkujeme moc. Byla jsi úžasná.
Krásné povídání, děkujeme moc.
Díky moc.
Děkuji.
Bychom se ptali dál. Děkujeme.
Ptali, no, ale bohužel čas je neúprosný.
Děkujeme i našim divákům a posluchačům a přijďte do Zlína. Když se dostanete do Baťovy vily a budete mít štěstí a Lucka tady bude, tak Lucka má vlastně teď kancelář v pokoji, kde chvilku bydlel Jan Antonín Baťa, no. Když byla vila dostavěna, tak možná potkáte i Lucii. Každopádně mrkněte na webové stránky ZAMU, které vám necháme v popisku, no a těšíme se na vás. A ty mapičky jsou kouzelné a pracovní listy k ním taky, takže určitě, když budete mít štěstí, tak zažijete i procházku s Lucií nebo některým z jejich kolegů. Mějte se krásně, děkujeme moc za pozornost a těšíme se někdy příště.
Naslyšenou.
Pro více inspirace doporučujeme baťovskou literaturu, kterou můžete zakoupit na e-shopu Nadace Tomáše Bati www.nadacetomášebati.cz.